Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман. Ишемби 15 август Азаттык кезектеги уктуруусун баштайт. Алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Ошондой эле ээлүүнү берүүсү дагы бар, андан тышкары эксперттер талдайт берүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгү. Кыргызстанда парламенттик шайлоо өнөктүгү кызый баштады. Шайлоого каттанган партиялар жыйындарын өткөрүп, талапкерлердин тизмелерин бекте башташты. Мына ушундай убакытта бийликтин дагы, оппозициянын дагы партиялары эмне үчүн чачыранды ойдон шайлоого кирип баратат? Ушунун тегерегинде талкуу жүрмөкчү. Биз менен чогуу болуңуз. Алып баруучу мен Али Токтокунов, адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы? Беларусьтун баш калаасы Минскде жумушчулар шаардын борборун аралап жүрүш жасап, өкмөт имараты жайгашкан эгемендик аянтына чейин барышты. Ал жерде бир нече миң киши катышкан митинг өттү. Ошол эле күнү 14 августта Беларусьтун ички иштер министрлиги нааразылык акциялары маалында кармалган 2000 ашуун киши бошотулганын билдирди. Мекеме соңку күндөрдө 6700 киши кармалганын, кармоочу жайлар толуп кеткенин маселе жаратканын белгиледи. Жума күнү борбордук шайлоо комиссиясы президент Александр Лукашенко 9 августтагы шайлоону жеңгенин расмий жарыялады. Комиссиянын сайтындагы маалыматка караганда, өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенкого добуштардын 80.1% негизги атаандашы Светлана Тихановскаяга 10.1% тийген. Оппозиция шайлоонун алдын ала жыйынтыгын тааныган эмес. Тихановская ошол эле күнү видео кайрылуу жарыялады. Ал шайлоону жеңгенине ишенерин. Жыйынтыкты бурмалоодон баш тарткан ондогон шайлоо участкаларында добуштардын 70-90% алганын айтты. 10 августта бийликтин басымынан улам Литвага кеткен оппозициячыл талапкер ага добуш берген жарандарга ыраазычылык билдирип, өз тандоосун коргоого, демалыш күндөрү элди тынч митингтерге чыгууга үндөдү. Кыргызстан ички иштер министрлиги журналист, саясат талдоочу Айданбек Ахматов расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу иши боюнча күбө катары суракка алынганын кабарлады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна министрликтин басма сөз катчысы Рыскүл Жайлообекова билдирди. Ал УАКЖ деген порталга парламенттик шайлоого байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков жөнүндө туура эмес маалымат чыкканын жана ал боюнча сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканын айтты. Бул маалыматты интернетке Айданбек Ахматов салганы белгилүү болду. Ал факт боюнча соттук лингвистикалык экспертиза дайындалып, 11 августта Ахматов ички иштер министрлигине суракка алынды. Азыр сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат жана юридикалык баа берилет, деди Жайлообекова. Ахматов 22 июнда Facebook-тагы баракчасына 2010-15 жылдары олигархтар партия түзүп, мамлекеттик саясатка аралашып, мамлекеттин ресурстарын талап тоноого активдүү киришкенин жазган. Ал президент Сооронбай Жээнбеков олигархтарды колдонуп парламент түптөп жатканын, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да ушундай кылганын билдирген. Талдоочу Facebook-тагы пикири үчүн сурак берип чыккандан кийин муну саясий көз карашы менен байланыштырган. Азыркы бийликтин ишмердигин сындап келаткан Ахматов парламенттик шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен бара турганын билдирген. Социалдык тармакка жазган билдирүүлөрү үчүн күч түзүмдөрүнө суракка чакырылган окуялар буга чейин да болгон. Кошмо Штаттар Ирандан Венесуэлага бараткан 4 танкерди кармап алышты. АКШнын юстиция министрлиги кемелер бир нече миллион баррель мунай тартып баратканын, жүктүн революция сакчыларынын корпусуна тиешеси бар экенин билдирди. Мекеме өнөктөштөр менен чогуу конфискацияланган мунай эми Америкалык бажыда сакталып турганын кошумчалады. Танкерлер камалганын жана Техаска багыт алганын Wall Street Journal 13 августта жазган. 1 июлда юстиция министрлиги Вашингтон сотуна арыз берип, Белла, Беринг, Панди жана Луна танкерлеринин бортундагы мунай продукциясын конфискациялоону талап кылган. Арызда бул соода революция сакчыларынын корпусу менен байланыштагы ирандык ишкер тарабынан ишке ашырылып жатканын, ал уюм АКШда чет өлкөлүк террордук уюмдар тизмесине киргизилгени айтылган. Президент Николас Мадуро режимине каршы санкциялардан улам Венесуэла карамай сатып алуу үчүн Иран өңдүү шериктерине кайрылууга аргасыз болууда. Буга чейин Иран Венесуэланы күйүүчү май менен камсыз кылган. Кыргызстандын улуттук банкынын эл аралык резерви 2 миллиард 769 миллион долларды түздү. Бул тууралуу жума күнү президент Сооронбай Жээнбеков менен онлайн кеңешмеде улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов билдирди. Ал өлкөнүн эл аралык резерви тарыхый жогорку чекке жетти деп айтты. Абдыгуловдун маалыматына караганда, резервдин өсүшү ички рыноктогу алтынды улуттук валютада сатып алуу менен байланыштуу. Банктын төрагасы айткан 2 миллиард 769 миллион долларлык эллик резерв алтын валюта запасынан турат. Буга чейин коомчулукта пандемиядан улам пайда болгон оор шартта улуттук банктын карамагындагы алтын валюта запасын колдонуу тууралуу сунуштар айтылган. Улуттук банктын жетекчилиги жана өкмөт өкүлдөрү ага азыр негиз жок экенин жана ал каражат финансы системасынын туруктуулугун кармап турууга багытталганын билдиришкен. Быйыл 1 сентябрдан тартып 1 класска кирген 156 миң окуучу менчиктин түрүнө карабай мектепке барып окуйт, ал эми калган класстардын баары онлайн режимде билим алышат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 14 августта өкмөттүн жыйынында билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматынын маалыматы боюнча премьер жалпы аймактардагы эпидемиологиялык абал толук турукташа элек экенин, коронавирустун экинчи толкуну болушу ыктымал экенин эскертти. Коронавирус пандемиясына байланыштуу март айынан тартып Кыргызстан мектептер жана башка билим берүү мекемелеринде окуу дистанттык форматта жүргүзүлүп келди.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Аба ырайындагы айта кетели, 15 августта Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй Ош облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Ысык Көл Нарын облустарынын бир топ райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө 29-34 градус жылуу, Таласта 26-31, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында 30-35 чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдү абанында 22-27 градус болот, ал эми Нарында 21-26 градуска чейин жетет. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 32-34 градус ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндарга кезекти берсек. Жамбыл облусундагы түнкү чабуулдун сыры эмнеде? Түркмөнстанда студенттер коронавирус жуктуруп алды деген кабар тарады. Бишкекте камакка алынган өзбек журналистинин энеси Шафкат Мирзиёевке кайрылды. Тажикстан быйыл окуу жылын эртелей баштаганы турат. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө ушул маселелерге байланыштуу баяндарды сунуш кылабыз. Адегенде Тажикстан быйылкы окуу жылын бул өлкө 17 августта баштаганы турат. Эми тажик окуучулары эрте башталган 2 апта ичинде өткөн жылдагы чаласын толукташмакчы. Өлкөнүн билим берүү министрлиги эгер коронавирустун экинчи толкуну башталып кетсе, окуучулардын жана сабактардын санын кыскартабыз деп жатышат. Ыдырыс Исаковдун баяны.
Ошентип Тажикстан быйылкы окуу жылын 17 августта баштаган турат. Тажик расмийлери эл карантиндик чектөөлөрдөн чарчады, ошондуктан балдарын сабакка жиберүүгө даяр деп эсептешет. Бирок министрликтин бул чечимине ата-энелердин пикири бирдей эмес. Айрымдар балдарын окууга жиберерин айтышса, айрымдар азырынча балдарды аралыктан окута турууну туура көрүшүүдө.
Менин оюмча коопсуз эле. Бийлик илдеттин жайылбашы үчүн бардык зарыл чараларды көргөн деп ойлойм.
Менин оюмча балдар сабакты үйдөн аралыктан окуса жакшы болмок.
Менин оюмча балдар үйдөн окуса жакшы болмок, бирок мен мектепти өзүм тандайм.
Быйылкы окуу жылын адаттагыдан эрте баштоону коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб сунуштаган. Өлкөдө күн сайын коронавирустун 40-50 жаңы учуру катталып жатканына карабай, Билим берүү министрлиги ал сунушту кабыл алып, сабактарды баштаганы турат. Балдарга эч кандай коркунуч жок дешет алар. Билим берүү министрлигинин өкүлү Сахип Назар Сафаров илдеттин таралышына каршы баардык керектүү чаралар көрүлөт деп ишендирүүдө.
Билим берүү мекемелеринде, мектептерде жана кесиптик техникалык коллеждерде антисептикалык каражаттар жетиштүү өлчөмдө камсыздалыш керек. Таза суу, самын жана окуучулар арасында аралыктын сакталышы сыяктуу санитардык коопсуздук чаралары өтө катуу көзөмөлдөнөт.
Ошентип Тажикстандын Билим берүү министрлиги эгерде коронавирус илдети жанданганы байкалса, окуучулар дароо аралыктан окуу тартибине которуларын билдирди. Бирок аралыктан окутуу тартиби киргизилгенге чейин окуучулардын жана сабактардын санын кыскартуу чаралары ишке кирери айтылууда. Ал ортодо адистер бүт өлкөдөгү окуучуларды аралыктан окутууга тажик телеканалдарында эфирдик убакыт жетишсиз экенин эске салышты. А өлкөдөгү интернеттин ылдамдыгы дагы деле жакшыртууну талап кылат. Билим берүү министрлигинин өкүлү Сахип Назар Сафаров эпидемиологиялык абал аралыктан окутуу тартибин киргизүүгө жетпейт деп үмүттөнөт.
Окуулар 17 августтан тартып башталат. Анткени өлкөдө коронавирус илдетинин таралышы нормада турат. Эпидемиялык абал оор эмес. Ошондуктан окуулар кабыл алынган стандарт жана окуу планды негизинде улантылат. Албетте, эгер абал өзгөрүлүп кетсе, керектүү чаралар көрүлөт.
Ошентип Тажикстандык окуучулар быйыл окууга адаттагыдай 1 сентябрда эмес 17 августта барышат. Бул күнү баардык 11 класстар 1 сааттык тынчтык сабагын окушат. Ал сабакты президент Имамали Рахмон өзү өтүп берүүгө даярданып жатат. Ал күнү Рахмон жогорку окуу жайлардын биринде мекенчилдик жана тынчтык темасында 1 сааттык лекция окуйт. Президенттин лекциясы бүт өлкөгө түз алып көрсөтүлөт. Ал лекцияда өлкө башчысы Тажикстанга тынчтыкты ким алып келгенин жаштарга өзү айтып бермекчи. Тажикстанда 90-жылдары узакка созулган жарандык согуш болуп өткөн. Мына ошол согуш учурунда азыркы президент Эмомали Рахмон бийликке келген. Рахмон өзүн Тажикстандагы тынчтыктын автору катары көрсөткөнгө аракет кылып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Эми Түркмөнстанга келсек, Лебап облусунда 20 ашык студент коронавирус жуктуруп алганы кабарланууда. Алар жаңы окуу жылы башталганда Ашхабаддагы университеттерге кетишмек. Ал эми Борбордогу ооруканалар коронавирус белгиси менен келген бейтаптарды кабыл албай жатышканы кабарланды. Элвира Будайчиеванын баяны.
Түркмөнстандын Лебап облусунун жергиликтүү бийлиги 1 сентябрда ачыла турган жаңы окуу жылына карата Ашхабадка кете турган студенттерге COVID-19 тесттин жасап жатканын кабарлады. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы 13 августта 16 студенттен коронавирус тести оң чыкканын жана Лебаптагы жалпы кырдаал боюнча маалымат берди.
Вирус жуктуруп алгандардын баардыгы Ашхабад университетинин студенттери. Алгачкы 2 күндө коронавирус 21 окуучудан табылыптыр. Тесттен канча студент өткөндүгү боюнча так маалымат жок. Бирок коронавирус тестинен өтпөгөн адамдар көп экендигин айтып жатышат. Бул тесттер Түркмөнабад шаарындагы 2 мектептин имарантында алынып жатыптыр. Тесттен өткөндөр жыйынтыгы белгилүү болгонго чейин ошол мектептерде 4 күн полициянын көзөмөлүндө турушат. Ал эми тесттер оң чыккандар карантинге алынат экен. 13 августта 5 студент Түркмөнабаттын жугуштуу оорулар ооруканасына жатыптыр.
Ал эми Ашхабад шаарындагы жогорку окуу жайлар Лебап облусунан келе турган студенттерден коронавирус тести таза чыккандарды гана окууга аларын эскерткен маалымат тараткан. Түркмөн бийлиги 1 сентябрдан тарта мектептерди жана жогорку окуу жайларды ачууга уруксат берген. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин ишенимдүү булагы жаңы окуу жылы башталар алдында аймактагы ооруканаларга атайын буйрук келгенин айтып берген.
Кырдаал көзөмөлгө алынбаса деле орто мектептер жана жогорку окуу жайларын ачуу чечими кабыл алынды. Өлкө боюнча кырдаал курч болуп турат. Дарыгерлер жана дары-дармектер жетишсиз. Ооруканаларда жер жок. Өлгөндөрдүн саны күндөн күнгө өсүүдө.
Түркмөнстандын Лебап аймагында коронавирус кырдаалы курч бойдон калууда. Түркмөн кабарчынын айтымында ооруканалар COVID-19 белгилери бар бейтаптарды ооруканага жаткыруудан баш тартып жатышат.
COVID-19 яды онун аламатлары менен кесел. Эгерде бир ай мурун адамдар ооруканалардан оочолонуп, коркуп барбаса, аларды кыйнап жаткызышчу. Азыр эми ооруканалар бейтаптарды кабыл албай жатышат.
Түркмөнстан коронавирус бар экенин эмгиче расмий ырастай элек. Буга чейин өлкөдө ооруканалар өпкөсү кагынган бейтаптарга толуп калганы, бул оорудан көз жумгандар көбөйгөнү тууралуу маалыматтар чыккан. Өткөн айда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү Түркмөнстанга келип кетишкен жана алар өлкө бийлигин коронавирус жайылып жаткан сымал чара көрүүгө чакырган. Бул өлкөдө бир катар катаал карантин чаралары киргизилген. Аймактарга тургундар бет кап кийүүгө милдеттендирилип, аш той өткөрүүгө тыюу салынган.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Эми Казакстанга келсек, Жамбыл облусундагы этникалык күрдтөр отурукташкан Кашкабылак айылына 11 августка оогон түнү белгисиз бирөөлөр кол салды. Чабуулдан кийин тургундар таңга чейин көз ирмебей, аялдар менен балдар мектепке корголошконун айтышат. Полиция бери дегенде 14 кишини кармады кийин жана бейбаштык беренеси менен иш козгоду. Буга эмне себеп болду? Улутаралык жаңжал деп атаганга болобу? Кийинки баянда.
Только ночью было, или это полностью, или не знаю даже. Смотрим в стуке.
Бул Кашкабылактык Батиха Асанова. Түнкү кол салуу учурунда анын үйүнүн терезелери талкаланган. Айылга барган азаттыктын кабарчысы башка дагы үйлөрдүн, китепкананын терезелери сынганын көргөн. Жергиликтүү тургундардын айтымында четтен бирөөлөр автоунаалар менен келип, таш атышкан соң дароо жүрүп кетишкен. Алар кайрылып келеби деп чочулаган айылдыктар балдар менен аялдарды мектепке корголотуп, эркек бүлөлөр таң аткыча короодо күзөтүп отурушкан. Айылдык округтун акими Жардис Хусейновдун айтымында ага түн ортосунан ой айылдын четиндеги усактагычтын кароолчусу телефон чалып, Кашкабылакка чоочун 10 машине удаа кирип баратканын кабарлаган.
Я дал команду, чтобы они не приняли никаких мер.
Мен аларга эч кандай чара көрбөгүлө, 5-10 мүнөттө барып калам дедим. Райондук полициянын башчысына, район акиминин орун басарына чалып, белгисиз унаалар келатканын айттым. 10-15 мүнөттө суу сактагычка барып карасам, машинелер 15 чакты жаш жигиттер турган экен. Бет кап, кол кап кийишкен. Мен аларга 20 метрдей жакын барып машинемден чыктым. Балдар эмнеге түн катып бул жерде жүрөсүңөр дегенимде эле таш баранга алып башташты. Машинемдин маңдайкы терезесин талкалашты.
Андан соң айыл башчы машинеге отуруп алдыга артка айдап аларды коркутууга аракет кылганын, ошондон соң кол салгандар кетип калышканын, кайдан келишкенин билбегенин айтты. Көрсө белгисиз адамдар анда мурда айылдын үйлөрүн аралап майканда өтүшкөн экен.
Аларга бирөө жарым бирдеке кылдыбы? Айылдыктар бирдеке кылдыбы? Алар варвар сыяктуу эле келишти. Баары дароо чогулду, өлтүрөт экен, мууздап кетет экен деп коркуп отурушту. Балдарын алып шаарга, Таразга туугандарыныкына кеткендер да болду. Буга чейин мындай болгон эмес. Балдарыбыз үчүн коркуп отурабыз. А биз эмне? Өлтүрсө өлтүрсүн. Биз деле бирөөнү өлтүрүп кое алышыбыз мүмкүн.
Кашкабылак айылында 143 түтүн этникалык күрдтөр жашайт. Кол салууга эмне түрткү болгону так белгисиз. Жамбыл облусундагы күрдтөрдүн Барбанк биримдиги буга Кашкабылакта 2 күн мурда 2 мас кишинин жаңжалы себеп болгон деп билдирүү таратып, андан кийин болуп өткөндү улутаралык жаңжал эмес деп мүнөздөмө берди. Шектүүлөр келген жагына кайтып баратканда жолдо полиция кармаган. Казакстандын Талас райондук полициясы 14 кишиге бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Окуяга Жамбыл облусунун жетекчиси Бердибек Сапарбаев дароо көңүл буруп 12 августта кашкабылактыктар менен жыйын курду. Анда ал күнөөлүүлөр сөзсүз жазага тартылаарына убада берген. Казакстандын түштүгүндөгү түрдүү улуттун өкүлдөрү жашаган Кыргызстанга чектеш аймактарында акыркы убактарда улутаралык жаңжалдар улам улам чыгып жатат. Маселен, 21 июлда Кентау шаарында өзбек казак жаштары мушташып, 3 киши, бир нече үй жана автоунаалар талкаланган. Ал эми быйыл февралда Кордой районунда казак дунган урушунда 11 адам, негизинен дунган улутундагылар курман болгон. Кеминде 140 жайкын тургун, 20 полициячы жаракат алып, ондогон мүлк бүлүндүрүлгөн. Миңдеген адам турак жайын таштап Кыргызстанга качышты жана бир нече күн башпаналап турушту. Бишкекте камакка алынган өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевдин энеси Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылды. Ал жалган жалаага кабылган уулун бошотуусун суранды. Эл аралык укук коргоочу жана сөз эркиндигин коргогон бир катар абройлуу уюмдар журналисттин Кыргызстанда күч кызматтары тарабынан кармалышын сынга алышып, расмий Бишкекти Абдуллаевди бошотууга чакырып жатышат. Лазат Жаныбек кызынын баяны.
9 августтун кечинде Бишкектеги кафелердин биринде Кыргызстандын атайын кызматы тарабынан кармалып, учурда Ташкентке экстрадициялоо маселеси каралып жаткан журналист Бабумурат Абдуллаевдин энеси 73 жаштагы Гавхаржон Мадаминова 11 августта Шавкат Мирзиёевке кайрылып, уулуна касташкандар жалган жала жапканын, алар аны жок кылууну көздөп турушканын айтты.
Мен журналист Бабумурат Абдуллаевдин анасы болом.
Уулум дайыма сизди колдочу. Ал Мирзиёев болбосо мен эч качан эркиндикке чыкмак эмесмин деп айтчу. Мен сизге эне катары кайрылып жатам. Мурун камакка алынганда уулума, сен бүгүн бошоп кетип жатасың. Эмкесинде колубузга түшсөң башкача болот. Бир жыл отурсаң да бул жактан тирүү чыкпайсың. Сөөгүңдү бир чалап энеңе жөнөтөбүз деп айтышкан экен. Уулум муну сотто өзүнүн видео кайрылуусунда да айткан. Сизден суранам, жардам бериңиз. Жалган жалаа менен уулумдун түбүнө жеткени калышты.
Бобомурат Абдуллаевдин Кыргызстандагы адвокаттары Өзбекстандын укук коргоо органдары аны жазык кодексинин 158 беренеси, Өзбекстандын президентине зыян келтирүү, 159 беренеси, Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү менен айыптап жатканын маалымдашкан. Өзбек кызматтары Абдуллаевке Facebook менен Telegram социалдык тармактарына кор амерген деген ат менен расмий Ташкенттин башчылыгы жүйөсүз сындап, Мирзиёевдин үй бүлөсүн коррупцияга, өзүн премьер-министрлик кызматта бир катар кылмыштарды жасаган деп далилсиз айыптаган макалаларды жазган деп күнөө койгон. Журналисттин энеси Абдуллаев Бишкекте камакка алынаардын алдында YouTube каналына видео чыгарып, анда бул макалаларга эч кандай тиешеси жоктугун айтканын, уулу азыр камакта отурган кезде деле Telegram каналына кор амерген жазган макалалар жарыкка чыгып жатканын белгилейт.
Ал, эне, менин ага тиешем жок, мен колума Куран кармап, Аллахтын алдында сөз берем, мени душмандарым каралап, чагым салып жатышат деген. Мен уулума ишенем. Мындан кийин ал 26 июлда менин кора Мерганга тиешем жок деген видео таратып, фактылары менен макалалардагы айырмачылыктарды далилдөөгө аракет кылган. Эгерде уулумду кора Мерган дешсе, 9, 10, 11 августта жарык көргөн макалаларды ким жазып жатат? Уулум Бишкекте камакта отуруп алып, чыгарып жатабы? Муну эске алышыңызды суранам.
Кафкарджон Мадаминова Шавкат Мирзиёевке буга чейин 2017 жылы 16 октябрда да кайрылган. Анда уулу Бабумурат Абдулаев интернетте Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен Ташкентте камакта отурган. Атайын кызматтын тергөөчүлөрү аны коркутуп кыйнаганын айткан Бабумурат Абдулаевди 2018 жылы май айында сот шарттуу түрдө 1,5 жылга кесип сот залынан бошоткон. Муну эл аралык укук коргоочу уюмдар менен батыш өлкөлөрү Өзбекстанда президенттикке Мирзиёевдин келиши менен сөз эркиндигинин абалы жакшырды деп баалап, кубаттап тосулашкан. Эми эл аралык укук коргоочу жана сөз эркиндигин коргогон бир катар абройлуу уюмдар Бабумурат Абдулаевдин Кыргызстанда күч кызматтары тарабынан кармалышын сындап, расмий Бишкекте аны бошотууга чакырып жатышат. Amnesty International, Association for Human Rights in Central Asia, Civil Rights Defenders, International Partnership for Human Rights сыяктуу бир катар уюмдардын ортак билдирүүсүндө Абдулаевди айыптоолор токулган кылмыш иш катары бааланып, Бишкек аны Ташкентке өткөрүп берсе журналист кыйноого туш болуп, 20 жылга чейин эркинен ажыратылары билинген. Эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтүнө Кыргызстан кыйноолорго каршы комитетке мүчө экенин, журналисти адамды кыйноо кеңири колдонулган өлкөгө экстрадициялоо эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин эскертишкен. Кыргызстандын өкмөтү Өзбекстандын экстрадициялоо суранычын четке кагып, Бабумурат Абдулаевди тез арада бошотушу керек деп айтылат. Эл аралык укук коргоо уюмдарынын билдирүүсүнө кийинчерээк кошулган журналисттерди коргоо комитетинин кабарында. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети болсо, Өзбекстандык жаран 8 августта 1993 жылдагы үй-бүлөлүк жана кылмыш иши боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер тууралуу Минск конвенциясынын алкагында кармалганын айтып келет. Эл аралык уюмдардан тышкары 13 августта АКШнын Ташкенттеги элчиси Даниэль Розенблюм Бишкек менен Ташкентти Абдулаевди коюу берүүгө чакырып, Твиттерге Кыргызстандын жана Өзбекстандын өкмөттөрү Абдулаевдин эркин жүрүү укугун урматтоого жана ал өзүн каалаган жерге кетишине жол берүүгө тийиш деп жазды. Өзбекстандык журналист 10 майда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 8 сентябрга чейин камакта калтырылган. Ал бул тапта улуттук коопсуздук боюнча комитеттин тергөө абагында. Сот алдында Абдулаев журналисттерге өзү мыйзамсыз өтүнүч менен кармалганын жана күнөөсүз экенин айткан. Абдулаев Европада жүргөн жеринен Борбор Азиядагы Америка университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, кайра кете албай калган. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Мындан ары дагы Борбор Азияда болуп өткөн талуу маселелерге кайрылып, кенен макала баяндарды жазып турмакчыбыз. Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп көрсөңүз болот жана социалдык сайттарга бөлүшүүгө чакырабыз. Саламатта калыңыз. Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунан эми эл үнү түрмөгүнө орун берели. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Алай районуна караштуу Курманжан датка айылынын тургундары кайрылган. Алар айылда орун алган Ысманов атындагы орто мектеп жоюлуп жатканына нааразы. Кайрылгандардын бири аталган мектепте 16 жыл жетекчилик кылган Сулуу Абдыраева, окуучулар башка мектептерге батпай турганда, мугалимдерге айылда иш табылбай жатканда бийликтин билимкананы ооруканага айлантуу кадамы туура эмес деп эсептейт.
Бул здание талкаланып ташталып калган здание болгондо, бул жерди бузуп жарып аткан жерден мен ошо акимге, жергиликтүү бийликтерге кайрылып анан мектепке балдар батпай калган да жогору деле көбүрөөк. Анан кийин объезден 2001-жылы капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Андан кийин көп мээмет кылып мугалимдер, окуучулардын күчү менен иши кылып жылда ремонтко ата энелер, демерчилер болуп жүрүп, анан бул жерде жакшы мектеп кылганбыз да, ушул класстык бөлмөгө айлантып, майда бөлмөлөрдүн ортолорун алдырып, ошо көрк сөндүрүп, эми кирсеңиз ичинен чыккыз. Аябай көп күчүбүз, менин күчүм, айрыкча мен өзүмдүн күчүм аябай кеткен. Эми мамлекет неме берип турган, эми ремонтко аны муну акчалар каржылаган, бирок уюштуруп ошентип көп жакшы нерселерди жасаган элек. Учурда 170 окуучу бар да, окуйт эле. Бизден класс эле эми 3 участканын окуучулары келет да, 3 жердин. Ал жагы 2-3 километр, бул жагы дагы ошондой жерден келген окуучулар. Ушу ортодо, чок ортодогу мектеп эле десең. Анан эми азыр мына больницага алабыз, биринчи стационар кылып турабыз деген экен, анан сразу эле эми бир жолу больницага өткөрөбүз деп. 22 мугалим, 7 тек персонал иштейт да ушу күндө. Эми биз ара жолдо талаада калдык. Эми пенсионерлерге эми болуптур, мектеп таштап кете берет элек. Калган жаштарга кыйын болду да. Мугалимдер ыйлашып, сыкташып, көрүнгөн жерге барып, эч ким кабыл албай, окуучулар болсо окубайбыз деген немеге жыйынтык чыгарып калышты да эми. Кичинекей майда балдар эле да, ал жакты бир жактакка барып окушка аларга шарт жок. Абдыраева Сулуу.
Курманжандатка айылынын дагы бир тургуну Болгонбай Асанов мектеп жоюлары тууралуу элге мугалимдерге алдын ала эч ким кабар бербегенин айтып, эмне үчүн элдин жашоосуна түздөн түз таасир этчү окуялар ачык жүрбөйт деп суроо салат.
Каржыбыздан аны мектепти жоюп атсак кандай болот? Балдарыбыз айкабар эле эми.
А эмнеге элди уккан жок анда?
Бизге ал директор өзү жогору жактан ДБТ-ге указание бергенби, кызы келип акимчиликтен чогулуш болорбу гана сөз болуп туруп мугалимдерге айтып тур да. Элге ого чейин эч ким айтпаптыр да, анан эч ким укпай деле калды да. Эмне болгонучу? Анан эле жоюлуп атат экен, жоюлуп атат экен деп эле укпашты элдер. Алдын ала укканда ата энелер деле кыймылдайт эле да, бул эмне болуп атат. Мектеп боюнча калган эле жакшы эле, балдарга Кудай шүгүр жакшы эле калды. Балдарда жетиштүү кетип атат, килей экен жакшы нерселерди кетип атат, ошол жерге келеп жакшы турса керек эле деген да. Эми өмүр бою эле бул оорудан ажырабай жүрбөйбүз го, мектеп керек го. Бул оорудан эле Кудай калса Кудай буюрса эртең менен кутулабыз го жакында.
Бул маселе боюнча биз Алай районунун акиминин социалдык тармак боюнча орун басары Бактыбек Осмоновго кайрылдык. Ал эч бир мугалим жана окуучу көчөдө калбай, иш жана окуу орундары менен камсыз болоорун эскертип, аталган мектеп алгач оорукана үчүн курулганын, эми пандемияда зарылчылыктан улам кайра эмканага айланып жатканын кошумчалады.
96-жылы терапия бөлүмү болуп салынган аймактык оорукананын терапия пайдалануу менен больницага ылайыкташтырылыпчы. Анан 99-жылы айылдык кеңештин чечими менен муниципалдык менчик өткөздүрүп мектеп кылышкан элдин суроо талабы менен 99-жылы. Ошондон бери неме мектеп болуп келатат. Бүгүнкү күндө 11-нчи класста 3 окуучу бүттү. Жалпы 107 окуучу бар. Мына кырдаалга байланыштуу азыр эми көрүп атасыз да, эпид кырдаал да. Инфекциондун бизде эски слоя жок, жалгыз палата жок, язатканасы жок дегендей. Анан ушуну Күлчай айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаттарына салып сунушту айтып киргиздик эле. Кече 27 июлда айылдык кеңеш сессиясында карап 90 чыгарып беришти. Ошонун негизинде кат жолдодук, саламат билим берүү өкмөткө кат жолдодук өкүлчүлүк аркылуу. Муниципалдык менчиктеги мектеп болгон имаратты кайрадан аймактык оорукананын жугуштуруулар бөлүмүнө балансасына көчүрүүнү суранабыз деп кат жолдодук. Болгон процедура ушундай азыр. Мугалимдер боюнча жайланышат. Аларды бул жерде 6 мектеп бар, Сутта 2 мектеп, ошондо 8 мугалимдер жайланышат. Окуучулардын негизинен билим берүү немеге деле келип атса, районда борбордук мектептерге келет, жакшы билим бергенчи. Бул жерде мазгу белки жылы 11-нчи класс болбойт экен. 200 метр аралыкта мектеп бар, негизги мектеп Мадалиев атындагы. Ошону 11 жылды кылып берди деп айылдык кеңеш депутаттары чечимине кошо ошону берди, кошо. Ушул жерге мектеп кылып бергизе суранабыз деп ошондон кошуп койду да.
Угарман, сиз Азаттыктын элүүнү түрмөнү угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Элүүнүн WhatsApp'ына Ош шаарынан Бабыр Умаров суроосун калтырган. Ал ушул жылдын март айында кыргыз лотодон 250,000 сом байга утуп алганын айтып, азыркыга чейин утушун ала албай жатканын билдирди. Угарманыбыз акыркы күндөрү кыргыз лотонун телефону таптакыр иштебей, Instagram'дагы баракчасына калтырылган комментарийлер улам өчүрүлүп, блоктолуп жатканын кошумчалады.
Биз кыргыз лотодон уттук. 26 мартта оюн болгон игра. Биз билет выигрышны болду. 250,000 сом утуп алдык. Ошо утуп кийин карантин болуп кетти. Уткандан кийин барбадык биз. Өздөрү алар там пост баштайлы в Instagram что. Карантин бүткөндөн кийин беребиз деп. Потом кийин кайра жолдор ачылгандан кийин уже межелерге ачылгандан кийин коюшту. Биз 19 июнда Бишкекке бардык, билетти тапшырдык. Акт прием болот экен. На экспертизу бердик билетти. Билетти бергенден кийин алар айтты, ошо билетти берди, биз акт приемду берди и через 10 экспертиза канчада болот десе 10-15 күн деп айтышты. Опту кайра келдик ошко. Кийин жана бир 20 күндөн кийин чалдык. Чалсак жана вот бухгалтер ишке чыкпады, утайсыздар деп отмазка курушуп мына беребиз дешти. Еще потом бир ай болду, бир айдан кийин чалса вообще телефондо коютуп почти каждый день чалат. Уже 2 ай болот жакын 19 августта. Трубканы берут, инстаграмдан жазса жооп дагы берип айтат. Инстаграмда посттордо комментарийлерди өчүрүп коюп комментарийге жазсагам Умаров Бабур Ош шаарынан алага.
Биз бул утуш боюнча кыргыз лото мамлекеттик лотериялык компаниясынын расмий телефонуна чалып, чындыгында эле байланыш номери иштебей жатканына күбө болдук. Бир канча орагерчиликтен кийин кыргыз лотонун маркетинг бөлүмүнүн жетекчиси Берик Мамытов менен байланыштык. Ал Бабыр Умаровдун утушун ырастап, бирок пандемияга байланыштуу чоң суммадагы байгени ташыруу мүмкүн болбой келгенин, эми жакын күндөрү Умаровго акча салтанаттуу түрдө тапшырыларын билдирди.
Атак менен баласы келип бизге тапшырып кеткен. Азыр андан кийин дагы алар тапшыргандан кийин дагы алар күч болбады бир аз. Ошого биз чакырып бере албай атабыз да бере алган жокпуз. Себеп дегенде 250,000 бул банктан которуп турган акча эмес. Эгер 100,000 сом утса, 5,000 сом утса, 10,000 сом утса анда биз заявление материалып ал согласиясын алып туруп банктан салып жибермекпиз. Мындай абал турукташып калды, кадимкидей маршруткалар каттап калды. Биз бир күнгө оно кылып чакырабыз. Аны биз чакырып, жакшылабалардын интервью алып, акчасын тапшырып беребиз. Мамлекеттик ишкана анын утуп алган утушу бул гарантияланган.
Азаттыктын WhatsApp номерине Айдеркен шаарынын тургуну Улукбек видео кайрылуу жиберген. Анда угарманыбыз шаардын чок ортосунан өткөн көчөнү оңдоп түзөө иштерин сынга алганы тартылган. Ал курулушту көзөмөлдөбөй жатат деп жергиликтүү бийликке доома тартат.
Айдеркен шаарынын Центральный көчөсү, Кыргызстан көчөсү грейдер менен айдап монтип асфальт басат. Бул же ямочный работа эмес, же капитальный эмес. Булар канчага турат? Бир селге тура турбайбы? Ушул боюнча чоңдор, Айдеркен шаарынын депутаттары эмнени карап отурат? Же иштегиси келбейби, же Айдеркен шаарынын мэриясы жеп атабы? Түшүнүксүз болуп атат да. Асфальттын жарымы көрүнүп турат, жарымында же топурагы жок, же асфальты жок. Буга да миллиондор бөлүнсө керек дейм. Ушул боюнча Кадам жер районунун акими, прокуратура, СНБ кандай чара колдоносуздар, бийлик? Жакшы эмес да, бир сел келсе турбайт деп ойлойм.
Бул видео кайрылуу боюнча биз Айдеркен шаарынын башчысы Байыш Астанакуловго суроо узаттык. Ал курулуш иши эми гана жүрүп баштаганын айтып, эски жолдун үстүн сүрүп туруп эле шагыл төкпөй асфальт төшө баштаганы жаңыкма деп түшүндүрдү.
Элдерге туура маалымат жеткиришибиз керек да. Бул жол башталганга бир эми эле 2-3 күн болду болгонучу. Анан булар баягы бышык болсун деп Минтранспорт керек да деп жасап атат анычы. Бышык болсун деп асфальттын үстүдөн баягындай өздөрүнүн эмеси бар экен. Азыр колдонгон видеодо туруп атпайбы? Бул да шагылдын мурдагы шагыл кумду коюштуруп анын үстүнөн басып турган экен. Азыр жаңы ушундай бышык болсун деп ушундай тартипке жасап жатышат да. Азыр да жандай ванналары бар ошол жерлерди биринчи жаап анан кийин асфальтка өтүшөт. Эмнечи? Биринчи баягындай сактык сепкен ал жерде жакшы иштетип атат. Биз барып төмбөк товар алыптабыз ал жердичи. Иш башталып баштар эле жаңы тип эме кылып атпайбы, азыр ачылышып жатпайбы. наоборот колдошубуз керек да мындай жол болуп атканда сабыр кылып күтүшүбүз керек. Бүткөндөн кийин андан кийин айтса болмого эле.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо өнөктүгү кызый баштады. Шайлоого аттанган партиялар жыйындарын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитүүнү башташты. Жарыштын алдында саясий бийлик, партиялар жана шайлоочулар кайсы жагдайларга көңүл бурушу керек? Бул суроолорду эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Ага Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров жана саясий пиар боюнча адис Азим Азимов катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барат.
Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда талкууну баштайлы. Мына парламенттик шайлоонун активдүү фазасы жакындап келатат. 20 августка чейин баардык партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитиши керек. Мурдагы шайлоо жараяны менен салыштырганда бул жолку шайлоо өнөктүгүнө партиялар кандай даярдык менен кирип жатат? Ушул суроодон баштайлы. Кепти Өмүрбек мырза, сизден баштасак.
Мурда болуп көрбөгөндө жагдайда шайлоо кампаниясы жарыяланып уланып жатат. Партиялык съезддерди мыйзамда көргөзүлгөн тартипте өткөрүүгө бүгүн мүмкүн болбой калды. Жаңы информациялык технологияларды пайдаланып шайлоо кампаниясы өткөрүлүп турат. Интернет бийликтин информацияга болгон монополиясын жокко чыгарды. Мурун КТРК ак деген адам ак болот эле, көк деген адам көк болот эле. Бүгүн андай монополия жок. Мен айткам, биз Ата мекен партиясы абдан кымбат 2 ай мурун социологиялык иликтөө заказ бердик. Биз эле эмес, башка партияларда ушундай иликтөөлөрдү заказ берди. Алардын жыйынтыгы менен да мен таанышмын. Бүгүн биринчи 4 партия оппозициялык партия. Мекенти, Ата мекен, Бүтүн Кыргызстан Мадумар, Республика. Ушул партиялар алдыңкы 4 партия болуп турат. Алган проценттерин кошсо 50%ден ашат. Эгер 4 партия өтүп келип, коалиция түзөбүз деп түзүп, Кыргызстандагы кырдаалды түп тамырына радикалдуу өткөрүүгө бүгүн шанс бар. Бирок ар дайым шайлоонун алдында иликтөөлөр бирди көргөзөт. Шайлоого жакындаганда акча күчү менен административдик күч бүт баарын алмаштырып койгон учурлар болот. Бүгүн да ушундай кылса болобу? Акчасын камдап турган административдик токмогун камдап турган партиялар мурункудай ошондой жасап койсо эл жутуп коет, унчукпай коет, моюн сунуп коет деп ойлоп турган жаңылыштык болбойбу? Белоруссиянын мисалында андай кылуу чоң тобокелчилик болбойбу? Мына ошону бүгүн баарыбыз ойлонушубуз керек. Шайлоо тынч өтүп, мыйзамсыз төңкөрүш эмес, мыйзам чегинде шайлоо жолу менен радикалдуу бийлик алмаштырылышы бүгүн мүмкүн. Мен шайлоочулардын пикиринен улам ушундай жыйынтык
түшүнүктүү.
Ооба.
Мен кийинки суроону Мирлан мырза сизге жолдайын деп атам. Мына оппозициячыл саналган Ата мекен партиясы сурамжылоого оппозициячыл маанай, протесттик маанай күчтүү деп жатат. Алардан айырмаланып сиздер оппозициячыл партия саналбайсыздар. Бийлик партиясы деп атат. Сиздердин прогноздоруңуздар элдин маанайы боюнча пикириңиздер кандай?
Өмүрбек Чиркешевич чуу дегенде эле сурамжылоонун жарыялап пикирлерди айтып кетти. Ниетиңиз кабыл болсун. Албетте, эми бул сурамжылоо социалдык сурамжылоо. Реалдуу шайлоонун жыйынтыгын Кудай буйруса ошол берилген мөөнөттөгү мөөнөт көргөзөт. Октябрдын 4-чү октябры көргөзөт. Бул сиз айтып кеткендей бийликчил партиянын биз катарына кирбейбиз. Биз оңчул конструктивдүү өзүбүздүн ой пикирибиз бар, өзүбүздүн командабыз бар, өзүбүздүн программабыз бар, партия катары эсептейбиз. Ошондой эле албетте ар кандай пикирлер болушу мүмкүн. Социалдык сурамжылоодо, социалдык тармактарда мунун баардыгын убакыты саат көргөзөт. Биз эң негизгиси борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекилген календардык план, мыйзам, ошондой эле мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн аракет кылышыбыз керек. Эгерде шайлоо мыйзамдуу, тынч, ошол белгиленген мөөнөттө өткөн болсо, бул жалпы кыргыз элинин утушу.
Адахан мырза, кийинки суроону сизге жолдойм. Мына элдин маанайы жөнүндө кеп болуп калды. Азыркы пандемиялык кырдаалда өтө татаал мезгилде партиялар шайлоого аттанып жатат. Кимдин бийликчил, кимдин оппозициячыл экендигин бүгүн шайлоочулар ажыратып жатабы?
Эми ар канча партия болгон болсо, ошончо көз караш болот. Бул шайлоо өзгөчө кырдаалды болуп атпайбы? Биринчи жолу ушундай болуп атат. Анын оң тараптары, терс тараптары бар, сөзсүз түрдө. Эл бийликчил партиялар кимдер экенин, элдик партиялар кайсы партиялар экенин билеби деген сурооңузга мен ачык айтам, эл аябай жакшы билет. Эл керемет билет. Бир жыл башта эле айтылган, бийликтен баягы бир атадан бир энеден туулган үч партия баратканын аябай жакшы билишет. Мен мына алыскы райондордоку, айылдардакы элдер менен биз тынымсыз телефон аркылуу барды келди маселе менен байланышып турабыз. Алар аябай жакшы билишет. Эми баягы партиялык жетекчилер дегенде Бакыт мырза ар кандай макамдагы жетекчилер болот да. Мисалы, кээ бир партиянын жетекчилери алар толук кандуу жетекчилер. А кээ бир партиянын жетекчилери алар куурчактар гана. Сен ушул жерде отуруп тур, эч бир маселени өзүң чечпейсиң.
Мисалы, кимдер, кайсы күчтөр жөнүндө айтып атасыз?
Ошо бийликчил дегендерди айтып атам да, бийликчил деген. Бийликчил деген баардыгыңыздар билесиздер, биримдик деп кечээ СДПК деп кыйкырып жүргөндөрдүн баары биримдикке батпай калып, анан Кыргызстанга бөлүштү. Анан мекеним Кыргызстанга бөлүштү. Азыр эми аларга да батпай калгандардын анча-мынчаларын замандаш дегенге бөлүп, дагы бир мындайча айтканда балдарды баягы жатак мектепке жайгаштыруу менен алек болуп аткан аракеттер болуп атат да. Ошондуктан алардын партиялардын жетекчилери эч нерсени чечпейт. Аларга буйрук берилет, ошол буйрукту алар аткарат. Алар жөнөкөй жоокерлер. Ошондуктан жанагы маселени койгондо, суроону койгондо сиздердин пикириңиздер кандай, бул боюнча эмне деп ойлойсуздар дегенде аларды Бакыт иним кыйнап койбо, алар өздөрүнүн пикирин айта албайт.
Бирок эми бийликчил эмес саясий процесстин тең укуктуу мүчөсү катары чыгып атпайбы партиялар?
Баарыңыздар тең укуктуу деп өздөрүн өздөрү алдайт да. Анан эл билеби деген суроого мен жооп берип атам, эл билет кимдин ким экенин.
Мисалы, Мирлан мырза бийликчил эмес экендигин айтып жатат. Мирлан мырза өзү деле жооп берсе керек азыр.
Эми кайсы партия мен бийликчилмин, ооба мен бийликчилмин деп барат эле, кайсы партия? Булардын баары баягы Акаевтен бери келаткан бата алып чыккан балдар да булар. Биз бата алдык, анан сен ушуга барасың, сен муну кошуп ал деди, сен тигини чакыр деди деп момундай отургузуп алып, мындай эми айланайындар. Айланайындар, баардыгыбыз Кыргызстанда жашайбыз. Биз билип турабыз, көрүп турабыз, баарын сезебиз. Анан жөндөн жөн эле мондай оюнчук ойногонун кажети жок да.
Мирлан мырза, мен кечирим сурайм, сизге сөз бербесем болбос. Мисалы, чындыгында эле ошол президенттик аппарат же болбосо бийликте турган адамдардын кайсы бир деңгээлде мындай батасы менен бараткан партиялардын катарына кошосузбу сиз?
Чоң рахмат. Бата менен эл көгөрөт, жамыр менен жер көгөрөт демекчи, бата алгандан баарыбызга насип этсин кыргыз элинин батасын алган. Биринчиден. Экинчиден, саясий партия бул коомдук уюм. Саясий партияга ар кандай көз караштагы, ар кандай пикирдеги, таналаш, үзөңгүлөш, сапарлаш дегендей курам түзүлөт. Бүгүнкү саясий аянтча баардыгыбызга бирдей. Мыйзамдын астында баардыгыбыз бирдейбиз. Ар бир партияда тигил же бул коомчулукка жакпаган жүздөр болушу мүмкүн. Бирок саясий партиянын багыты ал бирөө. Ал шайлоого аттанып, командасы менен, программасы менен күрөшүп, ошонун жыйынтыгы менен утушка жетүү.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Азим Азимовго жолдойм. Азим мырза, айтсаңыз, мына акыркы учурда ар түркүн прогноздор болуп атат. Бийлик чил делген партиялардан бир нечеси, оппозициячыл дегенден бир нечеси шайлоого катышаарын жарыялады. Эмне себептен сиздин көз карашыңызда мындай коалициялык же бирдиктүү альянс катары бара алышкан жок?
Бул жерде оппозицияга жетишиктүү ушунча добуш барбы деген суроо бул туура эмес суроо. Бул жерде кеп оппозициячыл күчтөрдү бириктирүүдө эмес, бул жерде кеп мобилизациялоодо. Анткени мына ушул жылдан жылга, шайлоодон шайлоого 1 жарым миллион биздин жараныбыз, биздин шайлоочубуз качпай келе жатат. Мына азыркы кеп мына ошондой болуп атат да. Мына биз азыр айтып атабыз, ушул ар түрдүү сурамжылоолордо, иликтөөлөрдө жалпы мына Кыргызстандын коомчулугу бийликке нааразы болуп, ушул оппозициячыл маанайлар өсүп жатат депчи. Бирок ошол эле учурда ошол адамдар, нааразы болгондор, Facebook'ка комментарий жазгандар 4 октябрда шайлоо күнүндө ошол өздөрүнүн жанагы избирательный участогуна барабы? Мына бул эң чоң суроо болуп атат да. Ошондуктан кайталап кетем, бул жерде азыркы учурда оппозицияда, бийликке да, Кыргызстанда шайлоочулардын ичинен жетишиктүү шайлоочу бар, бирок азыр кеп рейтингде эмес же ким кимди жактырат да эмес, кеп бул мобилизациялоодо болуп атат, бул технологиялык процесс.
Түшүнүктүү. Өмүрбек мырза, мына айтып атпайбы, бүгүнкү күндө саясий партиялар өздөрүнүн шайлоочуларын мобилизациялай алабы депчи. Ал эми саясий партиялардын курамына көз каранды да бул жердечи. Буга чейин курам, акча, башка бир ресурстардын негизинде талапкерлер тандалып келе атат деди эле да. Бул шайлоодо эмнеге жараша тандап атасыз?
Эми шайлоо системасын өзгөртүш керек. Шайлоочулар ар бир кандидатка добуш бергендей болуш керек. Бүгүнкүдөй системада партия каалаганда өзү каалагандай кызмет түзө албайт, анткени шайлоочулардын добушун жыйнап келиш керек да. Сөздү уккан жерге айт деп. Партиялардын баарында опростун жыйынтыктары бар. Кайсы жерде партиянын рейтинги көп болсо, кайсы региондо ошол жерге күчтүүрөөк кандидаттарды коет, аларды алдыракка коет, мына ошол жерден алсам дейт. Сагаттап такыр добуш бербей турган жер болсо, тилекке каршы ал жерге балким бир аз алсызыраак кандидаттарды коет, артыраак болуп калышы мүмкүн. Көрдүңүзбү, бул кырдаал шарт аныктайт.
Тактика демекчи, мына буга чейин ошо ата мекен партиясынын алдында бир топ саясатчылар биригип жаңы ДМ деген альянска биригип атпадыңыздар беле. Шайлоо жетпей жатып эле ыдырап айрым мүчөлөрү чыга баштады. Бул эмненин белгиси?
Сизге ким айтты бизди ыдырады деп?
Мисалы Темир Сариевтен чыккандыгы жөнүндөгү маалымат.
Ооба, Темир Сариевтин чыккандыгын биз канаттануу менен кабыл алдык.
Эмнеге?
Ал сизге айтылбайт да. Мен мамилемди гана айттым, биз канаттануу менен кабыл алдык.
Шайлоочунун көз карашынан алганда мен Адахан мырзага жолдогом келип атат, негизги шайлоочунун каалоосу сапаттуу парламентти куруу. Буга чейинки чакырылыштагы парламентте айтылган сын пикирлер деңгээлден жогорураак парламентти куруу жөнүндө болуп атат да. Азыркыдай биринде өзүнчө баруу менен сапаттуу парламентти куруу мүмкүнбү сиздин пикириңизде?
Мындай система менен барганда куруу кыйын, себеп бул идеологиялык жагында караш керек да. Себеп баягы бийликчил тараптар мындай жалган кыйкырыкты таштап койду да, жаңы жүздөр деген. Себеп бийликке жаңы жүздөр келген болсо, алар канчалык сабатсыз болсо, канчалык тажрыйбасыз болсо, анан канчалык баягы мамлекеттик түзүлүш боюнча көз караш ушуну тезирээк өзү жака буруп кеткенге жакшы да. Мына азыр бир жигит айтпадыбы, ар бир саясий партиянын ишеними көз карашы бар деп? Жок, ар бир шайлоодо башка башка партия менен кете берет алар. Мисалы Өмүрбек Чиркешевич 91 жылдан бери бир партия менен келе атат. Биз 2006 жылдан бери бир партия менен келе атабыз. Өтөсүңбү, өтпөйсүңбү, таяк жейсиңби, же сыйлык аласыңбы, ага карабайт. Анан ар шайлоодо барып туруп чапанды, башка чапанды кие коюп эле мына мен жаңы жүзмүн деп жаркылдап чыга калган, бул биринчи кезекте өзүнүн алдындагы туруксуздугу, экинчиден шайлоочуларды алдагандык. Мына Азимов мырза ушуну айтса болмок да, жанагы метаморфоза кылып кетет да, өзгөрүп барып туруп эле мына сиз айтып аткан аябагандай катуу сын пикирге кабылып алгандан кийин, бул сын пикирлердин аркасынан барып булар айтат, жок биз жаңыбыз, алар башка партия болчу, биз жаңы партия болуп баратабыз деп булар ушул алдамчылык жол менен барат. Экинчиси, жаңы жүздөр деген булар ким болуш керек дейт? Башта депутат болбогон, башта министр болуп иштебеген, тажрыйбаны кайдан алабыз анда? Ошондуктан парламент деген бул мыйзам чыгаруу, мыйзамдардын иштешин көзөмөлгө алуу. Аны кимдер көзөмөлгө ала алат? Сабаттуу, тажрыйбалуу, колу таза, ою таза, ар кандай баягындай бизнес структуралардан алыс болгон, акчадан алыс болгон мамлекетчил таза инсандар келгенде парламент өзүнүн конституциядагы ордун ээлейт, буюрса. Буюрса ушундай инсандар менен барабыз биз.
Улан мырза, мен кийинки суроону сизге жолдойюн деп атам. Мына буга чейинки 2015 жылдагы алдыңкы орунду ээлеген партиялар кризиске туш болду бир топтору. Сиздер жаңы жүз, жаңы күч деп бара жатасыздар. Ушул кыска убакыт алды аралыгында элге эмне менен алынабыз деп ойлоп жатасыздар? Мисалы.
Чоң рахмат. Биринчиден бүгүн Кыргызстанда 244 ашык саясий партия катылып өткөн. Экинчиден биз 2010 жылдан тартып калыптанып бараткан парламенттик президенттик системада партиялык тизме менен пропорциондук шайлоо менен айткан өлкөбүз. Бүгүн партиялардан алмашуусу, биригүүсү жана башка болсо бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бүгүнкү парламенттик башкаруу жашап жаткан Европалык мамлекеттер мындай 100 жылда басып өткөн пропорциондуктар бар. Бир чапанды эки адам кийип алып эмне болгон дагы көрдүк 2015 жылы. Мына ошондуктан урматтуу көрөрмандар, асыл таштан акыл жаштан демекчи, партиялар жаңыланып туруш керек. Мыйзам диалог бул мыйзам ченемдүү жакшы көрүнүш. Ошондуктан биз эмне менен баратабыз? Биз конкреттүү команда менен, программа менен, ар бирибиздин өзүнүн идеология менен, кошкон салымыбыз менен мамлекетке, жазган мыйзамыбыз менен ошону ишке ашырууга биз баратабыз. Биздин курамда бүгүнкү күнү ар кандай тармактын өкүлдөрү бар. Ошондуктан анын баардыгы съезде дайын болот. Мына ушундай биздин негизги багыт менен баратабыз.
Мисалы салым деп жатпайсыздарбы? Мисалы жаңы партия катары кайсы салым жөнүндө сөз болушу мүмкүн?
Жаңы партия бул 2015 жылы түзүлгөн саясий партия. Бир топ шаардык кеңештерге катышкан, өзүнүн шаардык кеңеште өкүлдөрү бар. Бүгүнкү курамды айтып атам, курам ар кандай тармактан кошулган команда топтолгон. Ошол жер жеринде өзүнүн тажрыйбасына, ыйгар мукугуна жараша кошкон салымдары бар. Парламентте депутат болгон инсандар бар. Мыйзам менен жана башка маселелер менен салым кошкон.
Мен кийинки суроону Азимге жолдойюн. Азим, мына сиз буга чейин өзүңүздүн анализиңизге таянып, шайлоодо бийликчил же бийликке жакын партиялар алдыга чыгышы мүмкүн деп жарыяладыңыз. Бул жерде шайлоочулардын маанайын ошондойбу же сиз субъективдүү факторлор, административдик ресурс, туугандык жердештик байланыш, финансылык ресурсту эске алуу менен ушундай жыйынтыкты мындай божомолдоп атасызбы?
Эми бул жерде кандай десем, реалисттик көз караш менен карап, мына ошол өзүмдүн божомолумду ачыкка чыгардым. Негизи бир нерсени айта кетиш керек, биз мында көп эле айтып калабыз. Социалдык тармактарда деле мына ушул кыргыз эли саясатка өтө терең аралашат деп. Бирок бир четинен бул ушундай миф болушу мүмкүн. Бул деген чындыкка туура келбеши мүмкүн. Анткени ошол эле жылда чыккан сурамжылоолорду караганда мына биз көрүп атабыз, 40% жетпеген биздин жарандарыбыз чынында эле саясатка кызыгышат экен да. Мына азыр айыл жергесине барып туруп, бүгүн биздин премьер министр ким десек, балким мына жооп бере албай аткан эми биздин жарандардын саны көп болушу мүмкүн да. Мына ошондуктан мен ошол прогнозду деле айтып кеткем божомолумда. Тилекке каршы бүгүнкү күндө шайлоо бул деген кандайдыр бир эмоцияга негизделген процесс эмес. Биз бирөөнү жактырып ошого добуш берип, ошол киши кимди адам көп шайлоочулар көбүрөөк жактырса ошол жеңет деген кеп жок. Тилекке каршы ким барып туруп ошол колунан жетелеп шайлоочуларды избирательный участок алып барса, мына ошолор жеңет. Мына чындык, ачуу чындык азыр ошол болуп атат да. Анан бирок мына биз дагы бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Бизде эки партиялык система эмес. Мына бүгүн биз Алхан мырза айтып кетти, мына бийлик дегенде мурда биз президент эле эстетчүбүз. Азыр бийлик дегенде 3 балким 4 партияны эстетчүбүз мүмкүн. Бирок ошол эле учурда биз оппозиция дегенде оппозициянын жүзү деле бүгүн анык эмес. Мына биз деген мына жарандар катары мен президент аткарып аткан жасап жүргөн саясатынан нааразы болсом дагы өзүн оппозиция деп атаган партияларды балким колдобойм. Балким мына бирөөнө дагы өзүмдүн добушумду бергим келбейт. Мына жалпы эле ушул биздин, мен ойлойм, биздин коомчулукта ошондой азыр кырдаал болуп калды да. Ошондуктан бул жерде кайсы партия жеңет дегенде, жана башында айтып кеттим, кимдин рейтинги жогору эмес, ким барып туруп ошол шайлоочунун колунан жетелеп мобилизациялап керек болсо форма 2 менен бир тилкеден башка тилкеге автобус менен машина менен жеткирип туруп, ошол жактан ким добуш топтосо, мына ошол жеңет да.
Эми канчалык деңгээлде мыйзамдуу деген маселе болот, ал
эми
адилеттүү.
Эми мыйзамдын деле мындай көп мыйзамдын нурун жетпей алган жер көп, ошондуктан бул мыйзам бузуу эмес, бирок жана Өмүрбек Черкешев колдонгондой бийликтин жана байлыктын партиялардын ресурсу ушул нерсени мындай ишке ашырууга алардын ресурсу көп. Реалдуу көз караш менен карап айтканда, албетте бийликтин бүгүн ушул шайлоодо жеңүүгө шансы көбүрөөк болуп атат да.
Мен кийинки суроону Адахан мырзага жолдойюнчу, мына айтып атпайбы, ким шайлоочуларды уюштурса, артынан ээрчитсе, ошол партия бүгүнкү күндө жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү бар депчи, элдеги маанайды эске алган күндө дагы. А балким оппозиция бүгүнкү күндө ошо бирдиктүү бир позиция менен чыгып, бирдиктүү бир альянс менен чыккан учурда жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жогору болбойт беле сиздин көз карашыңызда?
Бакыт мырза, бизде айрыкча ушул баягы серепчилер эч качан өзү шайлоого катышпаган, шайлоочулар менен аралашпаган азаматтар серепчи болуп чыга калат да. Биринчиден. Экинчиден, ар бир нерсени өзү жон териси менен сезип өткөн киши гана баа бере алат да. Мисалы, Ырыспайдын ырларын Ырыспай сыяктуу аккордеон ойной алган, Ырыспайдай ырдай алган киши мындай сын такса болот. Серепчи болуш үчүн 5-6 жолу шайлоодон өтүп, томолонуп, ыйлап, сооруп, үшүп, тоңуп чыккан киши серепчи болсо болот. Теория теория, практика такыр башка. Айтып атпайбы, баягы форма 2 топтоп, анан кийин көбүрөөк кишилерди алып барып, бул баягы бийликтин берип аткан багыттамалары, жанагы серепчилерди чыгарат дагы ушундай кылып элдин башын айландырып. Биринчиден, бүгүн электросистема деген бар. Эгерде экинчи тарапка барып форма 2 менен бара турган болсо, автоматтык түрдө анын тизмеси өчүрүлөт. Муну билбейт серепчилер. Анан эптеп эле көчөдөн эле жолдон топтоп алып туруп эле ошол жерге алып барып экинчи жолу добуш бердирсек болот экен дейт. Жок, азыр кодекс боюнча башта ГРС бар мезгилинде ошондой кылып өткөрсө болот эле, азыр шайлоочулардын тизмеси БШКга өткөрүлүп берилген. Ошондуктан теория ал теория, практика башка.
Азим, сиз сөз сурап атасыз?
Мен жооп берип коеюн дегем, мен деле 13 жыл шайлоого чыккан тажрыйбам бар. Анан негизи албетте Адахан Кимсанбаевич бизде өтө тажрыйбалуу саясатчы, бирок жеңүү тажрыйбасы азыраак, акыркы 10 жылдан бери шайлоону жеңе элек. Ошондуктан менин оюмча 3 акыркы циклды жеңилиш менен өткөргөн саясатчыда мындай негизи эле ошол стратегиялык жагынан балким бир катачылыктар бар. Анан ошону менин оюмча биздин саясатчылар бүгүн ушундай маанилүү шайлоо болуп турган кезде өзүнүн каталарын мойнуна алып, анан чынында эле кандай бүгүн биз саясий талаада иштеп атканыбызды түшүнүп, балким өздөрүнө бир кандай жыйынтыктар жасаш керек да. Анткени эгерде улам эле бир 10,000 добуш жетпей калган болсо, демек бир нерсе туура эмес жасалып атат да. Анан ошол нерсени биз деген өзүбүздүн
10,000 эмес, 0,000 деп туруп алып барат. Эки шайлоонун төрагасы тең ушул кездеки моюндарын алып отурат. 2010 жылдагы бүтүн Кыргызстан өткөн партия деп көзү тирүү шайлоо комиссиянын төрагасына. Экинчиси 2015 дагы бүтүн Кыргызстан өткөн деген жанакты чыгып отурат. Башка маселе силер айтып аткан жанакы бийликтер кандай кылып эсептеп аткандыгы, ал экинчи маселе. Элим,
тура, бирок бул нерсе айтышы мен айткым келет да, эң негизгиси бул мындай жеке конфликтке өтпөстөн биздин жарандар, негизи кыргызстандыктар ушул өлкөнүн тагдыры биздин колубузда экенин түшүнүп, азыр шайлоого чыгат деген ой бул аябай жакшы ой, бирок чынында ошондой болобу, бул нерсе күмөндүү. Анткени деген айтып атам, мына жылда эле 1,5 миллион адам биздин шайлоого катышпайт. Демек ушул иштеп аткан системага, ушул оюндун эрежелерине ал жерде ишенич жок. Ошондуктан мен айткым келет кайрадан эле, ар бир партия үчүн теория жагынан караганда жетишиктүү шайлоочулардын саны бар. Бирок ошолорду инандырылышабы, ошолорду барып избирательный тилкеге алып келишабы, мына бул ушул чоң суроо болот да.
Талкуубузга бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров жана саясий пиар боюнча адис Азим Азимов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Биз шартка байланыштуу видео байланыш аркылуу өткөрдүк. Ошондуктан дагы бир ирет биздин жарандарды коронавирус пандемиясынын алдын алуу максатында ошо санитардык эрежелерди бекем сактоого чакырмакчыбыз. Саламат калыңыздар.
Кадырман угарман, ушуну менен бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып бардым. Бардык оодон кеткен макала маектерди сиз Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз жана көрсөңүз болот. Уга дагы аласыз, өзүңүздүн комментарийиңизди жазып, социалдык сайттарга бөлүшүңүз.